Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας! Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Επίσης ακουγόμαστε από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio. Όλοι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα του πατέρα, του ήρωα αυτής της ζωής, της οικογένειας, του αγαπημένου μας γονιού που μαζί με τη μητέρα μας δεν διστάζει να κάνει υπέρμετρες θυσίες για τα παιδιά του, φροντίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον από το δικό του. Ο Έλληνας πατέρας ξεχωρίζει για την αγωνία του να κρατήσει μια σωστή οικογένεια και να βγάλει στη ζωή παιδιά με ήθος, με ανατροφή, με σεβασμό, με μόρφωση, για τα οποία θα είναι υπερήφανος. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα πρωτογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου του 1910 και από τότε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόν, η οποία θέλησε να καθιερώσει μία γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας. Και αυτό προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Jackson Smart, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που αφορούσε την επισημοποίηση της γιορτής του πατέρα το 1913, καταψηφίστηκε λόγω φόβων για εμπορευματοποίηση της γιορτής αυτής. Υπήρξαν και άλλες αποτυχημένες προσπάθειες αναγνώρισης το 1916, το 1924 επίσης, ενώ έγιναν και άλλες προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επίσημα τους πατέρες και καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουλίου ως ημέρα του πατέρα. Το 1972 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 52 χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση την Αυστραλία, η οποία γιορτάζει την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, την Ελλάδα και άλλες χώρες που όρισαν άλλη ημερομηνία. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι σήμερα η μέρα του πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του πατέρα, με αρχή από την Γερμανία. Ως σύμβολο της ημέρας επικράτησε το τριαντάφυλλο, το μεν άσπρο για τους ζωντανούς, το δε κόκκινο για τους νεκρούς πατεράδες. Και κάτι ενδιαφέρον, βρήκα ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του, που αποδεικνύει την μοναδική αυτή σχέση και τον κύκλο της ζωής. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πατέρας. «Εάν μια μέρα με δεις γέρο, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχει υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω. Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διεκόπτεις. Άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώσεις και μη με κάνεις να αισθανθώ ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου για τις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά μου, με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω, μη θυμώνεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, αλλά επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω το δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω. Βοήθησέ με να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτή ήταν ένα συγκλονιστικό κείμενο επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του.
Για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί, δεν φτάνει μόνο μια γυναίκα να πονέσει, δίνει κι ο άντρας το δικό του το φίλι. Το φως του ήλιου ένα παιδί για να ανταμώσει. Μπορεί η μάνα να έχει ευθύνη σοβαρή και από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Σοβαρή κι από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας τυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συντευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά.
Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Κόντος Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Κόντος Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Κόντος που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Κόντος Foods. Διαφέρεις την ποιότητα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Για την εταιρεία Gold Star Plumbing, καμία βλάβη σε υδραυλικά δεν είναι μικρή για να διαφορήσει ή τόσο μεγάλη για να μην μπορεί να τη διορθώσει. Ο Νίκος Δεμέστιγας έχει οικογενειακή παράδοση στα υδραυλικά και γνωρίζει όλες τις τεχνικές για να τακτοποιήσει οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιαστεί. Gold Star Plumbing. Υδραυλικές εργασίες πάσης φύσεως. Εγκαταστάσεις, επισκευές, ανακαινήσεις με υπευθυνότητα, εγγύηση και οικονομικά. Τηλεφωνήστε στον Νίκο Δεμέστιχα για εγκαταστάσεις ή αλλαγές σε θερμοσύφωνες, βουλώματα σε σωληνώσεις, ανακαινήσεις σε μπάνια, αλλαγή στο σιφόνι, στον νηπτήρα ή τον νεροχύτη, συνθέσεις πλυντηρίων. Σημειώστε το τηλέφωνό του. Θα σας χρειαστεί τώρα ή αργότερα. 727-945-4058. 945-4058, area code 727. Gold Star Plumbing και Νίκος Δεμέστιχας για εξαιρετική εργασία στα υδραυλικά, εγγυημένα υλικά, χαμηλές τιμές. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ομογενείς που αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική. Είναι πολλοί εκείνοι που εξαπατήθηκαν ότι θα βρουν εξασφαλισμένη εργασία φτάνοντας, αλλά απογοητεύτηκαν. Για τον Ηλία Δημητρόπουλο δεν ήταν μόνο απογοήτευση αλλά απελπισία αφού έφτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν στην Αθήνα πριν φύγει, κανείς δεν τους περίμενε για να τους φροντίσει. Ήταν αφημένοι στο έλεος του Θεού, στο χάος αυτής της αμερικανικής μεγαλούπολης, χωρίς να ξέρουν καθόλου αγγλικά. Όμως συνέβη κάτι το ανέλπιστο. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος πέρασε τρομακτικές δυσκολίες τον πρώτο καιρό, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, με τη σκληρή δουλειά του, μπόρεσε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, να διακριθεί ως παράγοντας της ομογένειας. Πρωτοστάτησε μεταξύ άλλων σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μιχάλη Δουκάκη που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής, καθώς και του Πολ Τσόγκα που ήταν γερουσιαστής από τη Μασακουσέτη και διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών για την Προεδρία επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια είχε γνωριμίες με παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Τον Ηλία Δημητρόπουλο έχουμε για άλλη μια φορά φιλοξενούμενο σήμερα στη συνεκπομπή μας. Θα μας μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε φτάνοντας στην Αμερική, όπως και πολλοί άλλοι ομογενείς που έγιναν παραδείγματα σκληρής δουλειάς, αλλά και οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, κύριε Δημητρόπουλε.
Καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες να είσαστε καλά.
Κύριε Δημητρόπουλε, πέστε μας, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, να αφήσετε την γενέτειρα, να αφήσετε την Ελλάδα και να έρθετε στην Αμερική, πώς το αποφασίσατε?
Ανήσυχο πνεύμα πάντοτε ήμουνα και παρόλη την ηλικία μου ακόμα είμαι ανήσυχο πνεύμα και πάντοτε μου άρεσε η πρόοδο και να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι είχα. Σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα ήμουν επιτυχημένος, μπορώ να σας πω, και εκεί. Και ως επαγγελματίας, αλλά και ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος, που εργαζόμουν σε καλές εταιρείες εκεί, στη Siemens, στη Βιοχάλκο, στην Philips τελευταία που έφυγα από Ελλάδα για να έρθω εδώ. Κάποιος φίλος μου είπε το 1968-69 τότε ότι η Αμερική παίρνει μετανάστες τεχνίτες.
Πώς ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή θέλω να δω τι ήταν αυτό που σας έκανε να μεταναστεύσετε. Πώς ήταν τότε η κατάσταση?
Να σας πω, τότε είχαμε την λεγόμενη δικτακτορία του Παπαδόπουλου. Εγώ ειλικρινά δεν είχα πρόβλημα. Ήμουν καλός επαγγελματίας, καλός τεχνίτης, καλός Έλληνας. Δεν είχα πρόβλημα πολιτικό. Αυτό που ήθελα, ήθελα κάπως να κάνω κάτι καλύτερο και για τα παιδιά μου, το οποίο το πέτυχα, νομίζω το πέτυχα. Και τα παιδιά μου είναι ευχαριστημένα και εγώ. Δεν είχα πρόβλημα σοβαρό οικονομικό είτε πολιτικό για να φύγω από Ελλάδα. Απλώς ήθελα κάτι καλύτερο και ακόμα τώρα αν μου πούνε να πάω στο φεγγάρι να σου πω ναι που είμαι στα 87, θα ήθελα να πάω.
Μάθατε λοιπόν ότι στην Αμερική παίρνανε τεχνίτες.
Παίρνανε τεχνίτες. Λοιπόν με έναν φίλο μου ηλεκτρολόγος και αυτός του λέω ρε εσύ φίλε Σπύρου πάμε στην Αμερική. Μου λέει με σένα πάω, μου λέει όπου να είναι. Και στο φεγγάρι που τότε είχαν πάει μόνο οι Ρώσοι αν πάμε καλά. Λοιπόν αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα γραφείο εκεί που μας είπαν ότι μας φτιάχνουν χαρτιά για να πάμε τεχνίτες.
Στην Αθήνα.
Μας ζητήσανε πιστοποιητικά, χρήματα να δώσουμε κάτι προκαταβολή εκεί. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 5 χρόνια, εγώ αυτά όλα τα είχα. Στη δουλειά μου ήμουνα πάρα πολύ καλός, ήμουνα στη Philips εργαζόμουν τότε. Και λέω άντε να πάω και εκεί. Αφού το ζήτησα από την υπηρεσία που δούλευα στη Philips, ο διευθυντής, αν υπάρχει καλή του ώρα, ή τόσο χωρέσουν για τη μεγάλωση στην ηλικία αν έχει πεθάνει, Γιάννης Καραγιάννης, μου λέει εδώ είναι η Αμερική για σένα Ηλία, κάτσε εδώ. Εδώ μου λέει εσύ μου λέει θα γίνεις, θα πάρεις τη δικιά μου θέση. Ίσως και αστειευόμενο μου το είπε τότε, γιατί αυτός ήταν μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, πανεπιστήμιο κτλ.
Όμως πήρατε την απόφαση εσείς να φύγετε, πήρα να έρθετε απόφαση στην Αμερική.
Πήρα την απόφαση, μίλησα με τη γυναίκα μου, νίκιασα το μαγαζί μου, γιατί είχα μαγαζί στην Ελλάδα.
Κύριε Δημητρόπουλε, ναι, θέλω να ρωτήσω, τι ναι, διαβεβαιώσεις σας έδωσαν στην Αθήνα από το γραφείο εκείνο, από ότι φτάνοντας στην Αμερική ναι, θα βρείτε δουλειά, θα σας περιμένουν εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, κάποιες εταιρείες.
Ναι, 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 από εκεί μας είπανε ότι εκεί που θα πάτε, ειδικά για μένα και το φίλο μου, θα πάτε, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο Πενσιλβάνια, που ξέραμε Πενσιλβάνια. Θα είναι εκεί ένα αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο θα σας πάρει, άνθρωποι με μια ταμπέλα που θα γράφει το όνομά σας. Μόλις κατεβείτε από το αεροπλάνο και βγείτε έξω, θα πάρετε την πράσινη κάρτα εργασίας κτλ. Βγήκαμε και εμείς έξω με το φίλο μου, με τα παιδιά μας, δυο κορίτσια αυτός, δυο αγόρια αυτός και αυτό με τη γυναίκα και εγώ με τη γυναίκα μου.
Στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Kennedy.
Kennedy. Πήρα, αφού πήραμε τις κάρτες και βγήκαμε έξω, μα δώσαν κάτι χαρτιά εκεί που ξέραμε να διαβάσουμε εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
Εσείς ήσασταν μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά.
Μαζί με τις και τα δύο παιδιά από μία βαλίτσα ο καθένας στα χέρια.
Τέσσερις βαλίτσες
και
λεφτά στη τσέπη.
$250. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα.
Ναι.
Μόνο $250 μπορούσαμε να πάρουμε τότε.
Βγαίνετε λοιπόν έξω από το αεροδρόμιο.
Από το αεροδρόμιο κοιτάμε για τα μπέδες, το όνομά μας πουθενά, τίποτα. Μα, κάναμε βόντες, γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί, περάσαν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, τρία τέταρτα, τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Εγώ αυτή την ώρα και ο φίλος βέβαια αρχίσαμε να ανησυχούμε. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα εδώ, πού πάμε. Γλώσσα δεν ξέραμε, πού να ρωτήσουμε, δεν ξέραμε τίποτα και τα παιδιά μας δεν ξέρανε γλέσκα. Σε κάποια στιγμή εγώ είχα παραφρονήσει.
Να δούμε πολλά. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι απέγινε, ποια ήταν η συνέχεια. Δεν σας περίμενε κανείς, με εσείς μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά στο αεροδρόμιο, μόνοι σε μια χανή πόλη, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 6 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Ο κύριος Ηλίας Δημητρόπουλος λοιπόν από την Ελλάδα έρχεται, είναι στο αεροδρόμιο Kennedy, δεν τον περιμένει, τους περιμένει κανείς, είναι μαζί με τη σύζυγό του, τα δύο του παιδιά, τέσσερις βαλίτσες και $250 όλα και όλα στην τσέπη. Κανείς δεν τους περιμένει, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Για συνεχίστε να δούμε.
Λοιπόν, κάπου αισθάνομαι ένα χτύπημα στον πνώμο μου, αλλά εγώ δεν έβλεπα. Κάποιος με φώναξε και μου λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Τα παιδιά μου... Ήσανε κάπου εκεί, δίπλα μου εκεί πέρα, ακούω και Ηλία, αυτός με χτύπησε, ήταν και αυτός τον λέγανε Ηλία. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει κάποτε στην Ελλάδα, πριν 4-5 χρόνια πριν να έρθω εδώ. Στο κυνήγι κάποτε παραξηγηθήκαμε, μετά γίναμε και καλοί φίλοι, κάποτε μου ζήτησε, αφού γίναμε καλοί φίλοι, να, κάτι να τον βοηθήσω, οικονομικά τον βοήθησα, έκτοτε τον έχασα. Και τον βρίσκω μπροστά μου εκεί στο αεροδρόμιο. Μου λέει, τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ τα είχα χάσει, δεν έβλεπα μπροστά μου. Σε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, άκουσα το όνομά μου το αυτό και το γνώρισα. Ηλία, εδώ εσύ, δεν μου λέει, αλλά εγώ εδώ, μου λέει, εσύ τι θες εδώ. Είδε και τα παιδιά μου, το φώναξε τα παιδιά μου, Γιώργο, Κώστα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μου λέει, ο ηλεκτρολόγος ήρθα, του λέω εδώ για ηλεκτρολόγος, τα είχα χαμένα, ήρθατε να του πω. Μου λέει, σε γελάσανε, μου λέει, κι άλλοι πολλοί παιδί μου, μου λέει, σαν ρε φίλε εδώ, μου λέει, κι άλλοι πολλοί έτσι, μου λέει. Με στενοχωριέσαι, έλα κοντά. Πού θα πάω, το λέω. Τι σε νοιάζει σένα, μου λέει. Πού θα πάμε, σπίτι μου θα πάμε. Αφού συνειδητοποίησα ποιος είναι ο άνθρωπος, ήρθα σε κάποια που ήμουν σε μεγάλη αμηχανία, του λέω, ρε φίλε μου, του λέω, πώς ο Θεός έφερε εδώ. Μου λέει, ναι, γιατί με έφερε ο Θεός. Να σε βοηθήσω, τι θέλεις, πώς ήρθες εδώ. Τελικά μας πήγε σπίτι του στο Μανχάταν, από το αεροδρόμιο μας έβαλε σε ένα ταξί, σε δύο ταξά. Και μας έφερε στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε η γυναίκα του, κλάματα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαν υπογνωριστεί πάρα πολλές φορές και στην σπίτι μου και εγώ στο δικό του. Μου είπε, η δουλειά μου λέει εδώ, μου λέει, δεν είναι για σένα, εσύ θα φύγεις, θα πας, μου λέει, εκεί που ήσουν, να πας στην Ελλάδα. Του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, Ηλία, του λέω, μου λέει... Αυτό που κάνω εγώ εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, μου λέει. Λέω, γιατί δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, έχεις μάθει αλλιώς. Τελικά ήταν Τετάρτη που ήρθαμε, Πέμπτη έτσι, τα συζητήσαμε την Παρασκευή, μου λέει, έλα κοντά να δεις τι κάνω. Πήραμε από το 8 Αύγνιο και 49 δρόμους σε ένα καροτσάκι και πήγαμε στο Σέντρα Πάρκ. Πούλαγε ice cream και παγωτά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγα κοντά, Εγώ τι να τον βοηθήσω. Του λέω και εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή, του λέω. Παρασκευή, Σάββατο πήρα και εγώ ένα καρότσι και έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα το Σάββατο 70, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, 75 δολάρια δικά μου. Την Κυριακή έκανα 150, 149, 150 δολάρια δικά μου.
Γλυκαθήκατε λοιπόν με τα χρήματα αυτά, είδατε ότι κερδίζονται χρήματα.
Και 250 που είχα, κάπου τη Δευτέρα υπολόγισα έχω 500 δολάρια στη τσέπη, γιατί δεν χάλασα τίποτα εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, λέω είτε και ονομάσεις παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να φύγω να πάω στην Ελλάδα.
Οπότε είχατε συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα, αποφασίσατε να μείνετε στην Αμερική και με τα χρήματα εκείνα μου είχατε διηγηθεί ότι αγοράσατε δύο σπίτια.
Α, με τα χρήματα αυτά μετά το δούλεψα στο καρότσι και πούλαγα παγωτά και κουλούρια και κάσανα το χειμώνα. Και το καλοκαίρι...
Χωρίς να ξέρετε αγγλικά.
Χωρίς να ξέρω αγγλικά, σιγά σιγά έμαθα μόνο για να ζω. Μόνο για να ζω και να παίρνω το καρότσι μου και να πουλάω αυτά που πουλούσα. Τελικά, ναι, στα 3,5-4 χρόνια αγόρασα ένα σπίτι, μετά αγόρασα και το δίπλα ακριβώς για την οκολυπτό και το άλλο σπίτι, από τον ίδιο τα είχε ο ιδιοκτήτης, και μετά από 4 χρόνια άνοιξα μαγαζί δικό μου και δουλεύανε 25 με 30 άτομα στο δικό μου μαγαζί, το Coney Island, με συνέτερο.
Αυτή ήταν η επικερδέστατη επιχείρηση,
Ναι, έκανα χρήματα, αλλά δούλευα 19 ώρες, 18, 20 ώρες, 24 ώρες. 5 η ώρα ερχόμουν στο σπίτι και 9 έφευγα. 5 το πρωί ερχόμουν στο σπίτι, 4,5, 5 και 9 ήμουν ξανά στο μαγαζί.
Για 25 χρόνια περίπου είχατε το μαγαζί αυτό, μέχρι, ενώ ήταν επικερδέστατη επιχείρηση, μέχρι που κάποιοι του υπόκοσμου θελήσανε να σας πουλήσουν προστασία.
Τρεις φορές μου ζητήσαν προστασία.
Αρνηθήκατε εσείς?
Αρνήθηκα και τις τρεις φορές μου το κάψανε. Τελικά το κάψανε και βρήκαν άλλο μαγαζάκι και αυτό ένας μικρός θησαυρός. Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο λιγότερη η δουλειά. Μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου και το πούλησα και τώρα είμαι μια χαρά, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
Ωραία.
Μπορώ να έχω το χρόνο να μπερδευτώ και να βοηθήσω την κοινωνικά εδώ στην πατρίδα μας, ναι. Την πατρίδα, να επισκέπτουμε και την Ελλάδα κάθε χρόνο στα 45 χρόνια.
Μπράβο.
Δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω για Ελλάδα.
Θέλω να διευκρινίσω στους ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, ότι παρουσιάσαμε αυτή την ιστορία του κυρίου Ηλία Δημητρόπουλου, γιατί είναι μια ιστορία την οποία έζησαν, πρέπει να την έζησαν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι με διάφορες υποσχέσεις για εργασία έφτασαν στην Αμερική. Τελικά ήταν πάρα πολλές φορές αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη, μείνανε εκτεθειμένοι, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Όμως κατάφεραν με τη σκληρή δουλειά να νοικοκυρευτούν, να προκόψουν και να γίνουν υποδείγματα σαν καλοί επιχειρηματίες, σαν καλοί οικογενειάρχες, σαν καλοί Έλληνες. Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ τους ανθρώπους. Να είστε καλά κι εσείς.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. We'll be right back.
Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου γάλη.
Και στη συνέχεια, αγαπητοί Κροατέ, θα σας μεταδώσουμε ένα μέρος της χθεσινής συνέντευξης που έδωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, Πέτρος Γαλάτουλας, στο πρόγραμμά μας. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Των κατατόπους ομοσπονδιών ελληνικών σωματείων είναι σοβαρό και υπεύθυνο, ενώ πρέπει να είναι και υποδειγματικό για άλλες οργανώσεις. Οι ομοσπονδίες δεν αντικαθιστούν το έργο των συλλόγων, όπως επίσης οι σύλλογοι δεν αντικαθιστούν το έργο των ομοσπονδίων. Ο σεβασμός των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα και η μεταξύ τους συνεργασία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική, όχι μόνο προς την ομογένεια αλλά και προς την ελληνική πατρίδα. Και όχι μόνο. Στην περιοχή μας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας απέκτησε μετά από πολλά χρόνια δικά της γραφεία που της παραχωρήθηκαν δωρεάν προς χρήση στην καρδιά του ελληνικού χωριού του Tarpon Springs απέναντι από τον ιστορικό καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Με τις δυνατότητες που θα έχει στο εξής λόγω των γραφείων αυτών, αλλά λόγω για τις εισόδους αυτήν νέων στελεχών και άλλων παραγόντων, μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα στο μέλλον. Μια άλλη ομοσπονδία, αυτή της Νέας Υόρκης, που είναι και η μεγαλύτερη ομογενειακή στον κόσμο, μας εκπλήσει κάθε τόσο με τις διάφορες εκδηλώσεις και τους προγραμματισμούς της. Έτσι, το επόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο κτίριό της το λεγόμενο Σταθάκιο, έκθεση τροφίμων και ποτών εταιριών από την Ελλάδα. Πρόκειται για κάτι πρωτότυπο, ασυνήθιστο και υποδειγματικό για άλλες οργανώσεις. Την ίδια μέρα θα γίνει εκεί και σύσκεψη προέδρων ελληνικών ομοσπονδιών. Και ακόμα, ετοιμάζεται εκδήλωση, τα έσοδα από την οποία θα σταλούν για να καλυφθούν μεγάλες ανάγκες στην Ισοχείο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον γνωστό σε όλη την ομογένεια της Αμερικής αλλά και στην Ελλάδα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, Πέτρο Γαλάτουλα. Κύριε Γαλάτουλα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Γεια σου Σταύρο, ξέρεις ότι είναι χαρά μου να είμαι στην εκπομπή σας, διότι και εσείς είπατε για υποδείγματα συλλόγων ομοσπονδιών, αλλά και εσείς είστε ένα υπόδειγμα πραγματικού δημοσιογράφου. Δημοσιογράφου με ιδεοντολογία, η οποία σπανίζει σήμερα στις ημέρες μας και άλλη μια φορά, στο έχω πει, αλλά θα στο πάλι μια φορά και θα σου δώσω και τα συγχαρητήριά μου για το έργο που και εσύ επιτελείς. Διότι όλοι μας έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινωνία, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, αλλά και στην πατρίδα μας.
Είχα την χαρά για πολλά χρόνια να παρακολουθώ τις δραστηριότητες, γενικότερα το έργο της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί, γιατί υπάρχουν πρωτότυπες εκδηλώσεις, υπάρχουν πρωτότυποι προγραμματισμοί, πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν, πράγματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Τι ετοιμάζετε για το επόμενο Σάββατο?
Το επόμενο Σάββατο από το πρωί μέχρι και θα περάσουν τα μεσάνυχτα το Σταθάκιο για ένα weekend, για ένα Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο από κόσμο επιτελώντας την αποστολή του, η οποία είναι να συγκεντρώνει τον κόσμο να ανταλλάζουν απόψεις, να συζητάνε προβλήματα, να βοηθούν την Ελλάδα και ιδίως σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές και όχι μόνο οικονομικές.
Παρατηρώ το εξής όμως, πριν συνεχίσετε να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει, παρατηρώ το εξής, ότι έχουμε μπει, σχεδόν έχουμε μπει στο καλοκαίρι και δεν έχουν να τονίσει οι δραστηριότητές σας, αυτό βλέπω.
Όχι και ούτε θα τονίσουν, για μας δεν υπάρχει καλοκαίρι. Κάποιοι θα φύγουν πιο μπροστά και θα γυρίσουν για να συνεχίσουν το έργο. Και σας το λέω ότι δεν υπάρχει καλοκαίρι. Παρακολουθείτε και θα δείτε ότι κάτι έχει η Ομοσπονδία να κάνει και τους 12 μήνες του χρόνου.
Επομένως όσοι μείνουν και δεν πάνε σε διακοπές στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις σας όλο το καλοκαίρι, ε?
Βεβαίως, βεβαίως, και ξέρεις ότι και παλιά όλο το καλοκαίρι ψυχαγωγούσαμε τον κόσμο είτε με θερινό κινηματογράφο είτε στην πλατεία Αθηνών, αλλά πάντα ψάχνουμε κάτι καινούριο. Πάντα υπάρχει το όραμα, διότι ίσως και αυτό πιστεύω, ότι το όραμα, η ειλικρίνεια είναι πράγματα και το ενδιαφέρον προς την ομογένεια που μεγαλώνουν μια οργάνωση, και αν έχεις προσέξει μπορεί οργανώσεις να στείλουν, να ελαττώνονται, να συρρυκνώνονται. Η νέα ή όχι ομοσπονδία κάθε χρόνο γράφονται και καινούργια μέλη, και έχουμε φτάσει τώρα στα 208, γραφτήκανε πάλι 7 καινούργιοι συλλόγοι.
7 καινούργιοι συλλόγοι, μπράβο.
Ναι, βεβαίως, και πέρυσι γραφτήκανε. Βεβαίως υπάρχουν και συλλόγοι οι οποίοι με την πάρα του χρόνου έχουν μία φθορά, αλλά πιστεύω ότι με τις κατάλληλες κινήσεις που κάνουμε, διότι αυτό ένα μεγάλο μέρος αφορά την Ομοσπονδία, με το να πλησιάζουμε τους νέους, τους πλησιάσαμε και τους στέλνουμε στους συλλόγους τους και αναλαμβάνουν κέραιες θέσεις, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ακόμη, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία πλέον δεν είναι η Ομοσπονδία μεγάλων στην ηλικία, αλλά όταν πας σε επιτροπές, ιδίως στην πολιτιστική, η οποία αποτελείται από 30 άτομα, είναι όλοι κάτω από 30 χρονών. Σαν να είναι και αυτή μια επιτροπή νεολαίας, γιατί υπάρχει και επιτροπή νεολαίας.
Η επιτροπή, η πολιτιστική επιτροπή, πραγματικά, επειδή είμαι μάρτυρας όλων αυτών των χρόνων, παρακολούθησα από κοντά το έργο αυτό, η πολιτιστική ομοσπονδία ξεχώρισε ειλικρινά στις δραστηριότητες των υποεπιτροπών και των επιτροπών της ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης. Και μια και αναφερθήκαμε νωρίτερα στις καλοκαιρινές δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν, οι εκδηλώσεις, θα ήθελα να θυμίσω και να θυμηθούμε ότι μερικές από αυτές το καλοκαίρι, που περιμένει όλος ο κόσμος ότι ατονούν τα πάντα, νεκρώνονται τα πάντα και να περιμένουμε πλέον τον Οκτώβριο, η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης πραγματικά αγρυπνεί, δεν κοιμάται, γιατί υπάρχουν ομογενείς οι οποίοι δεν φεύγουν σε διακοπές ή επιστρέφουν μετά από ολιγόχρονη απουσία από τη Νέα Υόρκη, επιστρέφουν. Επομένως η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης ετοιμάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Μία από αυτές είναι η εβδομαδιαία προβολή κινηματογραφικές, ελληνικές ταινίες, κωμωδίες, ασπρόμαυρες, οι ανεπανάληπτες αυτές ταινίες, οι οποίες γίνονται στο πλάι του κτηρίου της Ομοσπονδίας, υπάρχει ανοιχτός χώρος και εκεί μπαίνουν καθίσμα, υπαίθριος χώρος, ναι. Βέβαια μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι απαραίτητο να πάμε να δούμε αυτές τις ελληνικές ταινίες, έχουμε δορυφορική τηλεόραση, έχουμε βίντεο κλπ. Άλλο είναι όμως το να το δεις μαζί με φίλους συγκεντρωμένους εκεί, να κουβεντιάσεις, να γελάσεις, να πεις το αστείο σου, το σχόλιο σου, και άλλο να το δεις μόνος σου ή με την οικογένειά σου μέσα στο σπίτι. Επίσης έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Στην καλοκαιρινή περίοδο. Να πάμε όμως, για να μην καθυστερούμε περισσότερο, να πάμε στην έκθεση τροφίμων και ποτών που θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Δώστε μας μερικές πληροφορίες.
Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, διότι πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ και 7 χρόνια η Ομοσπονδία έχει βγει μπροστά, έχει ανοιχτεί και στην Αμερικανική κοινωνία, έχει βοηθήσει ουσιαστικά την Ελλάδα, ασχέτως εάν δεν βγαίνομαι να διαφημίζομαι το έργο μας, διότι κάποιοι κάνουν 0 και διαφημίζουν ότι κάνουν 10. Εμείς κάνουμε αρκετά πράγματα και τα οποία τα κάνουμε επειδή το αισθανόμαστε ότι πρέπει να γίνουν και το θεωρούμε υποχρέωστή μας. Ασχέτως εάν πολλές φορές υπάρχουν και οι κριτές, και το κακό είναι ότι οι κριτές δεν είναι από τη Νέα Υόρκη. Εάν έρθει κάποιος στη Γενική Συνέλευση να δει, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Διότι πραγματικά όλες οι ιδέες που έρχονται είναι ιδέες καλές και αποσκοπούν για το καλό, όπως είπαμε, του ελληνισμού. Δεν υπάρχει για πρώτη φορά ίσως η παραμικρή αντιπολίτευση. Πηγαίνεις και νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ναό, δεν υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις ιδέες, υπάρχει ο αντίλογος, ο καθένας μπορεί να εκφραστεί. Και δίνουμε την ευκαιρία και στον
επομένως,
καθένα...
αφού υπάρχει αντίλογος, υπάρχει αντιπολίτευση και πρέπει να υπάρχει.
Όχι, δεν είναι. Προσέξτε, εγώ έχω άλλη άποψη για τις οργανώσεις. Τα κόμματα να έχουν αντιπολίτευση, διότι έχουν διαφορετικά καταστατικά, έχουν διαφορετικές απόψεις. Η Ομοσπονδία έχει ένα καταστατικό, το οποίο ψηφίσαν ομόφωνα όλοι, ούτε ένας εναντίον. Άρα, απάνω ότι λέει αυτό το καταστατικό, πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Να το τηρούμε όλοι και αυτό γίνεται. Βεβαίως ο καθένας λέει τις ιδέες του, διότι κανένας ούτε πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος είναι πάνσοφοι.
Ναι, θέλω να πω ότι
τις ιδέες όλων.
Θέλω να πω ότι το καταστατικό, για παράδειγμα, επιτρέπει να γίνει αυτού του είδους η εκδήλωση ή κάποια εκδήλωση. Η εκδήλωση
χ. Ναι, ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σχετικά με την οργάνωση, είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές γνώμες. Εκεί βλέπω, ας πούμε, την αντιπολίτευση, εκεί βλέπω την αντίθεση, η οποία είναι γόνιμη και δημιουργική όμως στο τέλος.
Βέβαια.
Λοιπόν,
βέβαια.
Να συνεχίσουμε.
Το να υπάρχει και αντιπαράθεση είναι βέβαια. Είναι... Μα αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γαλάτουλα, φίλες και φίλοι, στην γραμμή μας έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, τον κύριο Πέτρο Γαλάτουλα. Αφορμή στην συζήτησή μας, μας δίνουν οι τρεις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη. Η μία από αυτές είναι η έκθεση τροφίμων και ποτών, η οποία θα γίνει, θα στεγαστεί στο κτίριο της Ομοσπονδίας στη Νέα Υόρκη. Η δεύτερη εκδήλωση και η τρίτη θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Γαλάτουλας. Αμέσως θα επανέλθουμε αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Θέλετε να πάτε στην Ελλάδα για διακοπές, να χαρείτε τα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, να επισκεφτείτε τα τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης, της Καραϊβικής ή οποιασδήποτε χώρα στον κόσμο, να γνωρίσετε ελληνικά και ξένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, να κάνετε προσκύνημα στους Αιγαίους τόπους. Το Carlson Maritime Travel θα σας φροντίσει οικονομικά και με άριστη εξυπηρέτηση. Ταξίδια για εσάς και την οικογένειά σας, ταξίδια ομαδικά, ταξίδια επαγγελματικά, ειδικευμένο και για ταξίδια στην Κούβα. Ο Γιάννης Λούλιας με 38 χρόνια πείρα στα ταξιδιωτικά και η Σουζέν Κάρλσον με τους συνεργάτες τους σας περιμένουν. Carlson Maritime Travel, 623 East Tarpon Avenue στο Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-945-1930. Ανοιχτό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 5, τα Σάββατα με ραντεβού. Carlson Maritime Travel, οργανώνει τα πάντα, φροντίζει για τα πάντα.
Και στα 8 λεπτά που μας μένουν για να ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό της σημερινής μας εκπομπής, τη συζήτηση με τον κύριο Πέτρο Γαλάτουλα, να προσθέσουμε μερικά στοιχεία ακόμα για την έκθεση τροφίμων και ποτών, κύριε Γαλάτουλα. Επομένως θα έχουμε εταιρείες από την Ελλάδα τροφίμων και ποτών, σωστά?
Ναι, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ και μάλιστα θα τιμήσουν και εταιρείες από εδώ, όπως είναι ο Κρίνος, όπως είναι ο Τιτάν, διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν βοηθήσει την οικονομία της Ελλάδος με το να κάνουν τις εισαγωγές τους από την Ελλάδα.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να δούμε τι έγινε στην έκθεση αυτή τροφίμων και ποτών σε κάποια από τις επόμενες εβδομάδες. Να πάμε τώρα. Υπάρχει και άλλη εκδήλωση την οποία ετοιμάζεται. Ποια είναι?
Μετά από την έκθεση θα υπάρχει μια συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών εδώ στη Νέα Υόρκη με θέμα το μέλλον του ελληνισμού.
Εννοείται, εννοείται ελληνικών ομοσπονδιών, ελληνικών σωματείων από διάφορες πόλεις της Αμερικής.
Ναι, και εθνικοτροπικές. Δηλαδή από ομοσπονδίες state, αλλά και εθνικοτροπικές. Πιστεύω να είναι το 90-95% να είναι παρόν. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, υπάρχουν σοβαρά θέματα και μερικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι την ομογένεια την διοικεί ο κόσμος και όχι μερικοί ανεγκέφαλοι, οι οποίοι σαν σκοπό έχουν να δημιουργούν προβλήματα.
Το κύριο θέμα αυτής...
είναι η δύναμη, είναι μία. Ο ελληνισμός, ο κόσμος, ο κάθε ομογενής, ο οποίος είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Σωτήρες δεν χρειαζόμαστε.
Το κύριο θέμα της σύσκεψης αυτής είναι, να το επαναλάβουμε.
Το κύριο θέμα είναι να συζητηθούν δύο βασικά θέματα σοβαρά. Μία επιστολή η οποία έφυγε στον υφυπουργό εξωτερικών, στον Στάλιν, στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον υφυπουργό εξωτερικών για θέματα απόδημο, και στην οποία επιστολή εμπλέκουν όλες τις ομοσπονδίες, όπως γράφει, και όχι μόνο της Νέας Υόρκης, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και του Μεξικού και των Κάναδα. Δεν γνωρίζω εγώ οργάνωση εδώ, κάποια οργάνωση που να εκπροσωπεί και τον Καναδά, να εκπροσωπεί και το Μεξικό. Δηλαδή, να μην γινόμαστε γελοί στη μητέρα πατρίδα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Δεν έδωσε η Ομοσπονδία, τουλάχιστον να μιλήσω για την Νέα Υόρκη, το δικαίωμα σε κανένα να την εκπροσωπεί. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα και με προεκτάσεις θέμα και με επιπτώσεις ίσως θέμα.
Έχουν δηλώσει συμμετοχή οι άλλες ομοσπονδίες από τις άλλες πόλεις της Αμερικής.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και εμείς τουλάχιστον θα πούμε και ποιες θα είναι παρόν. Όχι κάποιοι οργανώσεις μαϊμούδες που υπάρχουν, οι οποίες πάνε και κάνουν και εκλογές και το ρωτάς ποιοι ήταν παρόν και δεν λένε.
Σας μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, ένα μέρος από την συνάντευξη του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, Πέτρου Γαλάτουλα, στο πρόγραμμά μας. Ολόκληρη η συνάντευξη μεταδόθηκε στην χθεσινή μας εκπομπή. Όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.